Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Ja, fint å se dere alle sammen. For dere som ikke kjenner meg, det noen, ser jeg. Noen jeg ikke kjenner her, så heter jeg Ingebrigt. Jeg jobber her I Trondheim Frikirke som pastor. Og har gjort det de siste 7 årene. Og ja, utover det så er ikke noe jeg behøver å dele som interessant for dagens undervisning. Men jeg tenkte jeg skulle starte, for jeg har fått temaet. Frelse mer enn en himmelbillett? Spørsmålstegn. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle litt en historie fra mitt liv. For I 2002, bare dager før jeg fylte 13 år, så var jeg på min første ungdomsleir. Mange av dere har jo hørt den historien her før. Og det var som om det gikk opp et lys for meg. Og jeg vet ikke om det skjedde der og da, eller om det skjedde I løpet av de neste ukene. Det litt sånn at når du gjenforteller en historie mange nok gang, så vet du liksom ikke helt hva det var som egentlig skjedde, og hva som din historie om det, ikke sant? Men I alle fall, så fikk jeg en fullstendig ny åpenbaring av evangeliet. Plutselig så skjønte jeg korset. Og ja, jeg skjønte faktisk, det var som om det bare gikk opp et sånt lys. Jeg skjønte at jeg ikke kunne gjøre meg fortjent til å komme til himmelen. Jeg skjønte at Jesus død for mine synder, at han betalt min skyld, og at nå jeg frelst. Og etter det så kan jeg faktisk si at jeg husker taler og sånt som jeg hørte. Jeg husker en konfirmantlærer som fortalte at ordet frelst, det betyr fri hals, og at det kunne sammenlignes med en dødsdømt som fikk en løkke rundt halsen, men han kunne bli frihalset, altså tatt av løkka, og da fikk han lov til å leve. Eller jeg husker at jeg skulle ha en andakt som 15-åring på skolelaget, og jeg forklarte evangeliet med den lignelsen av en sånn kløft. Har dere vært borte I den noen av dere? Kløft ned, og så kommer korset over og lager bru. Noen nikker. Og det var veldig enkelt og greit. Utrolig praktisk. Men så kommer jeg til studietida. Og etter noen år så sier sjelesørgeren min til meg, Ingebrigt, du trenger en ny åpenbaring av evangeliet. Og jeg skjønte absolutt ikke hva det var det betydde. Fordi evangeliet var jo enkelt. Evangeliet var ganske enkelt. Jeg har vært en slem gutt, og jeg fortjener egentlig ikke å komme til himmelen, men så kommer Jesus og tar på seg min skyld, sånn at jeg kan komme til himmelen når jeg dør. Jeg har fått himmelbilletten. Det ganske enkelt, ikke sant? Så hvorfor sa sjelesørgeren min det temaet? Det tok ganske mange år før jeg egentlig begynte å dykke ned I de her spørsmålene her. Og noe av det dere får høre I dag mer et resultat av det å egentlig komme litt dypere I den samme historien. Denne våren her så har støperiet satt temaet frelse på agendaen. Og det har vært mange spennende undervisninger, sikkert. Jeg har bare hørt Hans Christian sin. Men så forhåpentligvis så kan jeg komme med noen nye perspektiv, også for noen av dere så blir det kanskje bare ja, veldig kjent. Men, og jeg og Hans Christian og David også snakket oss ganske godt sammen, sånn at oss tror oss skal si det samme, da. Bare på forskjellig måte. Men I studietida så skjønte jeg I etterkant at evangeliet mitt, det her veldig enkle, som jeg fant veldig mye trøst I og som var veldig godt, Det har også noen mangler. Fordi at det ga meg veldig lite til hvordan jeg skulle håndtere livet her og nå. Og jeg tror det var noe av det sjelesørgeren min begynte å pirke borti. Frelse. Altså, frelse. På engelsk så sier du saved. Eller du kan snakke om frelse som salvation. Saved betyr berget. Salvation, saliggjort. Men det er jo noe av det samme å være berget eller reddet. Men hva er en berget, befridd ut av eller reddet fra? Det tenkte jeg skulle åpne og stille dere spørsmål også. Og her det ikke noe riktig og feil svar. Men når vi snakker om frelse i kristen sammenheng, hva mener vi oss er frelst fra? Ja. Synden, ja. Mm. Oi, det var stille. For det er ofte et sånt ting, altså, nei, jeg er frelst, eller har du blitt frelst, hører oss, eller jeg var 17 år når jeg ble frelst. Men så spørsmålet, men hva, altså, hvis det betyr å bli befridd fra noe, så hva er du fridd fra, på en måte? Jeg tror de aller fleste tenker jeg er befridd fra den sikre død, og befridd til himmelen. Himmelriket når jeg dør. Og hvis dere skal ha en huskeregel da, for hva ordet frelse betyr, så på gresk så er det zo. Det betyr jeg frelser. Så du må bøye det i passiv form. Dere skal få slippe den bøyningsmorfologien til gresk nå. Men hvis dere trenger en huskeregel på hva som egentlig er ordet bak, så er det når Peter går på vannet og han begynner å synke, så roper han til Jesus, Herre, berg meg. Herre, frels meg, roper han. Det er det ordet frelse betyr i sin egentlige form. Og det som folk ofte vokser opp med, da, er denne forståelsen av frelse. Gud, han er dommer og lovgiver. Og jeg er en synder, det vil si at jeg har forbrutt meg på Guds lov. Men det å komme til himmelen, det krever et rent rulleblad. For Gud tåler ikke synd. Men heldigvis så kommer Jesus og dør for meg. Han blir dømt og straffet i stedet for meg. Han er lammet som offres. Derfor så kan jeg komme til himmelen når jeg dør. Det er på en måte en veldig sånn forenklet versjon som oss veldig ofte hører, og ingenting av det er usant. Det er helt sant, alt sammen. Utfordringen er når oss gjør at det bare forteller halve sannheten. Det er mye mer å fortelle. Og hvis du gjør en halvsannhet til hele sannheten, blir det en usannhet. Hvis du tar en halvsannhet og gjør den til hele sannheten, så har du en usannhet. Og da går vi glipp av noe. Historien er ganske mye større. Og jeg tenkte i dag at jeg skulle snakke om den store fortellingen i Bibelen. Hvis du har med Bibel, så kan du virkelig få bla masse her. Kontoret mitt var opptatt nå, så jeg fikk med en nynorsk Bibel fra bønnerommet. Men jeg har heldigvis bibelvers på skjermen, hvis ikke kan jeg utfordre noen av dere til å lese. Men, ja. Og da er vi nødt til å starte veldig, veldig tidlig. Ja, kanskje må oss til og med starte før skapelsen, for å på en måte få et rett bilde av på en måte hele denne svære historien. Fordi det er faktisk noe som er før alt. Det noe som før alt, og det ikke ingenting. Jeg tror ikke at ingenting plutselig ble til masse ting, og at en ting plutselig ble til mange ting av seg selv. Jeg tror at det finnes en Gud bak. Og hvis du en av dem som ikke tror på Jesus og Gud og hele denne pakka her, så kan det hende at noen av de her tingene her går litt over hodet, for at du ikke har hørt det før. Men kanskje det noe som du kan plukke opp likevel. Før alt sammen, så var det var Gud. Før historien startet, så eksisterer Gud. Men Gud eksisterer ikke bare som en gammel mann med skjegg, eller en kraft, eller et eller annet sånt. Men Gud eksisterer som en treenighet. Som et gjensidig kjærlighetsforhold mellom tre personer i en Gud. Og det utifra denne kjærlighetsforholdet, det her relasjonelle Gud, det utifra han og overskuddet i den relasjonen, at skapelsen skjer. Og det dermed det da kommer jeg vil, eller vi vil lage mennesket og skape. Og så skape en verden og alt sammen. Hele pakka. Men så stopper på en måte historien litt opp på den sjette dag når Gud skaper mennesket. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Og det veldig tydelig at her ligger ordet skapt, skapt, skapt. De kunne ha brukt det ordet bare en gang, men velger å poengtere at mennesket skapt. Det villa. Og i skapelsesberetningen så det bare to ting som blir velsignet. Det menneske, og så det den sjuende dagen. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr det kryr av på jorden. Menneske blir skapt i Guds bilde. Det en term som betyr som kun på den tiden ble gitt til kongen. Kongen var Guds bilde på jorda. Og så får mennesket denne rollen av å være hersker, medhersker sammen med Gud. Og får en helt spesiell rolle. Den eneste skapningen som får et oppdrag. Så mennesket Guds representant på jorda. Men så også mennesket av jorda. Den lagd formet av jorda. Den delen får oss i 1. Mosebok 2. Der står det, skal jeg finne. Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorda og blest livspust i nasen på det. Og mennesket ble en levende skapning. Den andre siden av mennesket at det ikke bare konge, altså en sånn utsending fra Gud, det også en slags sånn skapelsens representant overfor Gud. En prest, om du kan si. Så mennesket står i en helt spesiell stærstilling, og i utgangspunktet satt i en veldig tydelig relasjon, og veldig tydelig hierarki med Gud. Veldig tydelig. Og i tydelige hierarkiet og relasjonen med Gud, så kan mennesket blomstre og trives og virkelig ha det fint. De får en hage. Gud plantet en hage I Eden. Så sier Gud, du må gjerne spise av alle trærne I hagen, men av treet til kunnskap om godt og vondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det skal du dø. Og når det står gjerne spise, så betyr det virkelig spise. Spis og nyt. Og for dere som har vokst opp I kristen sammenheng og alt mulig sånn, så vet dere hva som skjer etter det. Jo, synden bryter inn. Slangen kommer og forleder Eva og Adam, eller kvinnen og mannen. Og de blir lurt. Så sier slangen. Da sa slangen til kvinna, det skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen det et av frukta skal øyedykker åpnast. Det skal bli som Gud og kjenne godt og vondt. Så mennesket blir fristet til å være Gud selv. Og de bryter hierarkiet de satt inn I. Og da bryter de også muligheten til å blomstre I hagen. Og de må ut. Så problemet synd. Dette kalles for syndefallet. Og da kommer vi til et av hovedbegrepene da, for å forstå det her med frelse. Det synd. Og det har jeg satt en egen undervisning på her I frikirka på Støperiet for noen år siden. Ole Kristian som har en undervisning. Jeg tror den ligger ute på nett. Og som Jesaja 59,2 sier, det synden som skiller dere fra deres Gud. Syndens konsekvenser død og separasjon fra Gud. Men det Og når vi snakker om synd, så kan vi tenke tilbake på dagens populærkultur. Hvordan beskrives det å være en synder? Hvordan beskriver det å synde? Jo, det beskrives veldig ofte som å bryte en moralsk kode. Som om det en sånn Norges loverbok, og så begynner du å bryte noen av dem. Og så viser det seg da I populærkulturen veldig ofte at da ble jo livet mye bedre. Når du begynte å bryte med de her gamle kodene, de her lovene og reglene som satt. Og så blir plutselig alt sammen bra. Og det ikke den bibelske beskrivelsen av synd. Og synd rett og slett ganske mye mer enn bare det å forbryte seg på noen regler. For det første, synd gir ondskap makt. Det synd som gjør at oss har krig I Ukraina. Det synd som gjør at oss ødelegger kloden vår. Det synd som gjør at at relasjoner går I stykker. Synd har flere aspekt, og det gir ondskapen makt. Det å gi inn til djevelen sin fristelse, og på en måte gi han større spillerom I verden. Men synden har også makt over oss. Enhver som har begynt å lefle med ting som gjør den avhengig, vet på en måte hvordan det har makt over den. Og sånn det også med synden. At den har en makt over oss når vi gir etter for den. Det vanskelig å bryte vonde vaner. Men synd også et avtalebrudd mellom Gud og mennesker. Og det det som tydelig I skapelsesberetningen. Menneskene får beskjed om hvordan de skal oppføre seg, og så bryter de den avtalen. Men nå så det at synden ødelegger alle relasjoner. Og står I mange relasjoner. Og står I relasjoner til medmenneskene våre. Og så står oss I relasjon til skaperverket. Så står oss I relasjon til oss selv. Og så står oss I relasjon til Gud. Og alle de relasjonene ødelegges ved synd. Så synd står og skiller mellom Gud og mennesker. Men så starter da Gud en gjenopprettelsesplan. Mennesket kastet ut av Edens hage, og Gud setter I gang en gjenopprettelsesplan. Og for den som kjenner Bibelen, så alt det her kjent. Det første Gud gjør, å utslette all ondskapen. For han ser at, ja, mennesker kanskje både god og vond, men hvis vi skal virkelig få tatt hånd om ondskapen som sprer seg her som, som en pandemi, så har vi nødt til å utslette alle mennesker som synder og hele den pakka der. Så det noe av det første som skjer etter skapelsesberetningen, første Mosebok 6, da Gud utslette alt livet på jorda, foruten noen da, som skal utvelges og på en måte rette opp igjen dette her. Her var noen som ikke har en flekk på rullebladet. Og så skjer det første som skjer da, at Noah han drikker seg dritings, og så blir det et eller annet utukt mellom han og ungene sine. Det er noe av det på en måte første som skjer, men de er ferdig med Noahs ark. Så det visste seg at den planen, den gikk i vasken på grunn av menneskets mangel. Og så velger Gud sitt folk. Han velger Abraham, kaller han bort fra avguderiet i Ur i Kaldea, sender han på et oppdrag inn i Israels land og sier Elkanans land, og så sier han du og ditt folk, dine etterkommere, dere skal bli et annerledes folk. Dere skal bringe frelse. I deg skal, som det står i 1. Mosebok 12, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så han starter en redningsplan gjennom et folk. Og han gir en morallov, de 10 bud, en god og rettferdig lov til å rydde opp i samfunnet, vise Guds orden og hans rettferdighet. Og den sliter han veldig med å forholde seg til. Og så lager han en hellighetslov, hele 3. Mosebok, som handler om forsoningen mellom Gud og mennesker. Han sier at dere skal være hellige slik jeg er hellig. Og så kunne det vært en kjempelang undervisning om hellighetsloven og hele den pakka der. Det skal jeg ikke ta i dag. Og så mislykkes det systemet der også. De klarer ikke helt. Gud skal være konge, og så roper de nei, og så vil jeg ha en egen konge, så da gir de en konge. Og så tenker de, nå skal jeg gi dere en frelser, en som kan berge dere, en rettferdig konge. Og David og hans trone velges ut til det. Og så går det å skeis. David er ikke noe bedre menneske enn oss, selv om han gjorde veldig mye bra. Så skjer det gang på gang på gang at mennesket klarer ikke å leve det livet som man skulle. Oss klarer ikke å gjenopprette relasjonen mellom Gud og mennesker. Men så husker Gud på sin pakt, som det står i Salme 105. Og den pakten som Gud først inngikk med Abraham, den skal stoppe opp litt med. I 1. Mosebok 15 så beskrives den pakten som Abraham og Gud inngår. Abraham han får beskjed om å gjøre det som du gjorde på den tiden når du skulle inngå en blodspakt. Det var at han delte opp en masse dyr i to, la dem på hver sin side av en sti og Og sånn som dere ser der, altså halve dyret på ene siden, halve dyret på andre siden. Det er ganske sånn groteskt. Og så var avtalen at hvis du skulle inngå en sånn avtale, så gikk begge to mellom de to dyrene. Sånn at hvis jeg og Tor Håkon nå skulle inngå til en avtale, så måtte vi gått gjennom de dyrene der, som et symbol og et uttrykk for å si, hvis jeg bryter denne avtalen her, så skal jeg dø. Og så har Abraham, han har gjort klart alt dette her, og lagt det klart. Og så står det, solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. så det tydeligt att den pakken det är på något sätt en manifestation av Gud som går igenom. Men det intressanta är att det är kun Gud som går igenom. Så alltså vad man säger att hvis den här avtalen här brytes från min sida så ska jag dö, men hvis den brytes från din sida så ska jag dö. För Gud såg att människan var fångad. Den fångad av synden. Människan var fångad av makten som ondskapen har fått över oss. Människan var fångad av makten som synden i sig själv fick över oss. Människan är fångad i ödelagda relationer, i naturkatastrofer. Och människan är fångad i ett ouppgjort förhållande mellan människa och Gud. Och sträng frigöring. Och det som sker det är korset. Överraskande nog kanske. Men jag ska ge någon av flera aspekt på vad det som sker då, på korset. Här manglar det en E. Men det sker en stedfortredelse. Det är första ting. För Kristus själv led för alla synder en gång för alla. Den rättfärdige för orättfärdige för att föra dere fram till Gud. Med kroppen döde han, men vid ånden blev han gjort levande och gick och slik gick han bort och förkynte för ånden som var i fångenskap, står det i 1 Petrus brev 3:18. Hela korshändelsen är ett bytte. Jesus som bytte med oss människor. Och det betyder inte att oss har gjort ting som gör att oss förtjänar att hängas på ett kors. Det betyder inte. Men jag ska si lite mer om det. John Stott, en av förra århundrets eller den största bibelläraren i förra århundret. Han säger det här mycket gott. Han säger syndens essens är att människan byter plats med Gud. Frälsens essens är att Gud byter plats med människan. Så Jesus, Gud själv, trer in. Han kom in i jorden, bli människa. Leve det livet som oss inte klarar att leva. I lydighet till Gud. Han är konge och han är präst. Och ja. Och det som nu av det som sker i stedfortredelsen är, husk dock att ondskapen fick makt. Vad som sker på skärtorsdag och långfredag? Jo, det är att plötsligt går Guds folk, de judiska ledarna speciellt, fram och så ger de egentligen ett ondskapssystem makt. Romerrike får makt. Ondskap får makt. Och den makten som oss människor är med på en måte på med vår synd och ge med vårt upprör mot Gud och ge de här krafterna i världen ondskapens ande här i himmelrummet. De får ett uttryck då. Synd har konsekvenser. Och det som sker är att Jesus blir rammad av dem på korset. Helt konkret, människor som har gett makt till ett romerrike som är ont ger och tar livet av Jesus. För syndens lön är döden. Och det är ganska enkelt förklarat att det är som ondskap till slut före det till död. Och den döden, den skulle ramme oss. Så Jesus han kaster seg på en måte foran dere som noen av dere glad I Harry Potter. Og noe av det som skjer på korset det samme som mor til Harry Potter. Hun kaster seg I kjærlighet foran ondskapen, slenger død mot Harry Potter. Mora kaster seg foran og blir rammet selv. Jesus, Gud selv som offrer seg og stedfortredende. Du skal ikke dø, jeg skal dø. Det ett av aspektene av korset. Det neste aspektet det som heter for soning. Og det det som oss veldig ofte tenker på at skjer ved korset. Ja, for hvis en vokst opp I kristen lavkirkelig sammenheng. Og står under dom. Hvis ondskapen skal håndteres av Gud, så må han dømme den. Det mange som roper ut, kjære Gud, kan ikke du fikse, liksom, ta livet av Putin, kan ikke du ordne opp I verden og ondskapen og alt som her. Men så realiteten da, at ondskapen har flyttet inn I meg. Jeg en del av problemet. Sånn at hvis Gud skal dømme Putin, så må han også dømme meg. Og da står oss under dom, fordi at det er ingen som har levd et helt rettferdig liv. Det ingen som har som ikke fortjener noen form for reprimande. Og så kommer Jesus igjen, stedfortrederen. Og Jesus tar straffa, som døden. Og så det et annet ord som heter forsoning på engelsk, atonement. To litt andre forståelser. Og forsoning, det en forsoning mellom Gud og mennesker. Ikke en som soner en straff, men en forsoning. Og den forsoningen, den beskrevet I hele tredje Mosebok. Du kan lese den for den ekstra interesserte. Men det beskrives da som å være renset I Jesu blod, det uskyldige som dekker over. På gresk så betyr det her forsoning å være dekket over. Så det de gjorde I tredje Mosebok var at de dekket over med blodet til et lam, et lytefritt lam, som et symbol på det som skulle skje, nemlig at Jesu blod dekker over oss, fordi han var skyldfri. Og for moderne mennesker så jo det her litt groteskt, men hvis du har vokst opp I kirke, så du så vant til at du tenker ikke over det. Men det jo litt rart å tenke at den renset I Jesu blod. Og så det fjerde, tredje aspektet. Det at forbannelsen brutt. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Synden innebærer en forbannelse. Det en slags ondskaps åndelig makt over oss. Og snakker ikke så mye om forbannelse, eller folk som kommer med curses og alt mulig sånn I dagens moderne Norge. Men det rett og slett betyr at når Jesus selv lar på en måte all forbannelsen ramme seg, all syndens forbannelse, så gjør han det I stedet for oss. Og så det siste aspektet. Det fjerde jeg tar med her. Det var at han kledde makten om åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Så Jesus overvinner I tillegg ved oppstandelsen og døden på oppstandelsen, så overvinner han ondskapen. Ondskapen, truen har vunnet, festet Jesus på et kors. Men dessverre Jesus seire over det. For ondskapen skal ikke ha siste ordet. Og det her, det kan vi også ta imot i tro. Og en definisjon av tro er hvordan historie vil du leve. Mennesker er narrative vesen. Det betyr at oss, for å skape en mening i tilværelsen, så er vi nødt til å fortelle en historie. Og hvordan historie er det du lever ut? Lever du ut historien til Freud? Den kjente psykoanalytikeren som mente at mennesket var bundet av moral, og det enda oss virkelig trengte var å frigjøre oss seksuelt og bare følge våre lyster der. Så ble alt bra. Eller følger du historien til en eller annen influencer som sier at bare du begynner å kjøpe de her produktene her og begynner å trene sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, så blir det bra. Og så er alle narrative vesen. Og tro kan jo egentlig ganske godt oppsummeres med hvordan historie lever du i. Men det er ved nåde. Det er en ufortjent gave, som det står i Efesene 2:8. Det er ikke vårt verk. Fordi at oss får det ikke til. Oss er fanget. Men også er satt fri. Og så er frihalset. John Tyson, han sier, Kristus døde for våre synder, og han døde i vårt sted. I sitt stedfortredende verk på korset frelste Jesus oss fra konsekvensene av synden. Gjennom soning ble han vår forbannelse, og bar vreden vi fortjente. Ved å løskjøpe oss betalte han løsesummen som satte oss fri fra slaveri. Han reddet oss også fra mørket i denne nåværende og onde tidsalderen. Gjennom Guds forsoning fjernet han fiendskapet som skilte oss fra Gud, og han seiret over våre fiender, synd, Satan og døden. Han helbredet vår tilstand, den dødelige sykdommen som synden er. Og hvis dette her ble for innholdsmettet, den sitatet kom nå, så var det meningen. For det er ganske stort da, det som skjedde på korset, det er mye større. Det er som på en måte, jeg kunne hatt 4 bibeltimer om hvert av de ulike aspekter ved det som skjer på korset. Men jeg synes det siste han sier er veldig fint. Også fanget av en dødelig sykdom, som synden er, som holder oss adskilt fra den livgivende Gud. Men Jesus, han tar på seg og lar seg selv. Han trekker ut sykdommen ut av kroppen vår hvis oss lar han få det. Sånn at oss kan få gjenopprettet relasjonen med Gud. Dere skal få 2 minutter på å snu dere til sidemannen, og så kan dere få si om det var det noe nye aspekt som du ikke har tenkt på. For noen av dere er det ikke det, men det er helt greit. 2 minutter. Ok, dere skal få slippe å svare hit. Men, poenget da. Hvis denne historien her da, er sant om ditt liv. Hvis du faktisk er satt fri fra syndens makt. Hvis du faktisk er berget av Jesus. Hvis det faktisk er sånn at på grunn av dette her, så er din relasjon med Gud blitt gjenopprettet. Du kan få legge av det skam, du kan få legge av det skyld. Så er det så stort at det ikke bare har betydning for det neste livet, men at det må ha betydning for livet å leve her og nå. Og hvis det er så stort, ja, så må det faktisk være sånn som Bibelen sier da, at den som er i Kristus er en ny skapning. Ja, det ligner litt på en ny fødsel. For det der som Bibelen beskriver det her som at vi har blitt en ny skapning, et nytt menneske. Når denne historien her får lov til å lande i oss, og vi får ta imot den i tro. Og det er en ny fødsel som skjer ved den hellige ånd. Les Johannes 3, og fram til 3:16 så ser dere tydelig den hellige ånd er med inn i det her. I Romerne 8:11 så står det, han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Så det er et helhetlig gudsfellesskap i Faderen, Sønnen og den hellige ånd som samvirker i å berge oss. Ikke bare for å sørge for at oss kan komme til himmelen når oss dør, men fordi at oss skal få lov til å bli en ny skapning, og det blir oss i det øyeblikket. Dåpen og trua gjør oss til en ny skapning. Det er ganske fundamentalt, noen gang usynlig, men jeg håper at det kan bli mer synlig. Og det livet derifra, det beskriver Bibelen med flere ord. Hans Christian, han, når han underviser, så viste han tre stoler. Et litt forenklet eksempel på hvordan livet kan være. Men han sa stol, du kan si stol 1. Jeg kjenner ikke Jesus, vil ikke ha noe med å gjøre. Stol 2. Tro på Jesus. Ser på seg selv som frelst. Kjem til himmelen når han dør. Trygg på det på en måte, hele den pakka der. Stol 3. Det kan være at det var motsatt rekkefølge, dere får bare, men ja. Stol 3. Er frelst og leve livet sammen med Gud. Det får konsekvenser for livet, kan jeg si. Når Bibelen beskriver da, livet som kristen, eller livet som frelst, så beskriver han to alternativ. Han beskriver ikke et alternativ 2. Det er enten, sier han, enten så har du tatt imot Jesus, eller så har du tatt imot Jesus, og det får konsekvenser for det her og nå. Og, men han, Bibelen og Paulus ser likevel denne tendensen i oss til å lage oss selv en kategori, der oss kan på en måte sitte pent og pyntelig på stolen vår, og ja, jeg kommer til himmelen når du dør, og hele den pakka der, men så, så har det ikke noe betydning for livet mitt. Men faktum er at til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Synden og syndens konsekvenser er på en måte som et slaveri som oss lever under. Og for meg så var det det jeg begynte å innså da, i 20-årene, at jeg hele tiden så skulle jeg på en måte tilbake hit til stol nummer 2 og tenkte at det var normalen. Nå skulle jeg sitte her, og så skulle jeg på en måte ta meg sammen og prøve å leve et noenlunde greit liv, men det var ikke noe vits i det hele tatt, så jeg får bare sitte her og vente til jeg kommer til himmelen, og kanskje prøve å få med meg noen på veien og hele den pakka der, og så går den glipp av hele den store dimensjonen det er, med at vi faktisk lever i frelsen. At frelsen ikke bare er og at jeg har fått en himmelbillett som jeg kan utløse en eller annen gang i fremtiden, men at frelsen faktisk betyr at syndens makt over meg er brutt her og nå. At synden ikke har noe makt over meg. Og så blir det sånn, hæ? Men synden har jo makt over meg, jeg klarer jo ikke å jeg klarer jo ikke å slutte å baktale, eller jeg klarer ikke å slutte å... Ja, synden får makten som oss gir den. Og veldig mange av oss da tenker da at ja, men hvis du skal leve det livet her i stol nummer 3, det her, der du lever i Guds rike, på en måte, der du lever med i frelsen. Så det funker jo ikke. Jeg må jo hoppe tilbake til stol nummer to og ikke få til ting og vente på himmelbilletten og hele den pakka der innimellom. Men da misforstår oss da livet i stol nummer tre. For Bibelen gir oss også noen perspektiv på det. Og et veldig underkommunisert perspektiv er det som Bibelen kaller for det nye mennesket. Hvor ble det av... Dere husker, den som er i Kristus er en ny skapning. Dagens hjemmelekse, hvis dere har lyst til å kose dere med sånt, er å lese 2. Korinterne 5. Så jeg er blitt ny. Så jeg er blitt det nye mennesket i Kristus. Bibelen snakker på en måte om det nye mennesket. Bibelen lager et skille mellom den gamle Adam og den nye Adam. Den nye Adam er Jesus. Den gamle Adam er Adam. samtidig så er det her nye mennesket i Kristus, det er vår opprinnelige hensikt. Før oss ble fanget av synden og alt mulig elendighet som den førte til, av splittelse og skam og elendighet, så var oss fri. Og i Efeserne 4:24 så står det «Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket, i Jesus, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.» Og det her livet da, i det nye mennesket, det er ganske vanskelig. For det er sånn at når vi går gjennom livet vårt, så har oss på en måte schizofren. Og så har to identiteter på sett og vis. Og så har vår egentlige identitet, den mest fundamentale sannheten om oss, hvis vi tror på Jesus og har blitt Guds barn, er at oss er et nytt menneske. Oss er rettferdiggjort, oss er frelst, oss kan stå oppreist med livet vårt. Oss er fri fra synden. Det er vår dypeste identitet. Men så har vi en sånn skyggeidentitet. Som er det gamle mennesket. Og veldig ofte så tar oss fram den igjen. Går oss gjennom livet og så plutselig så mislykkes oss igjen. Og så er oss det gamle mennesket. Og så må vi legge det av oss. Og fornyes i Jesus. Og så kan vi gå videre. Sånn at jeg husker at jeg var livredd da, for at, men hva om jeg plutselig dør i morgen, så har jeg bekjent min synd som siden sist. Hva skjer da? Da er jeg jo ikke rettferdiggjort. Det er et problem, for at jeg er et nytt menneske. Jeg er allerede rettferdiggjort. Jeg er allerede frelst. Men så er det der at noen gang så driver jeg å gi synden makt over meg igjen. Så trenger jeg å bekjenne det og bryte den bånda. Ikle med det nye mennesket og husk, jeg er elsket. Jeg er Guds barn. Jeg er fri. Jeg behøver ikke å la meg tvinge inn under denne synden her igjen. Jeg trenger ikke å la meg fange av det. Nei, jeg kan bli det nye mennesket som har fått den hellige ånd, for den nye fødselen har skjedd. Så jeg har fått den hellige ånd og kan leve i det. Det å leve i stol 1 eller stol 3, den her, er ikke å leve et perfekt kristenliv. Det å leve i det her spennet mellom at jeg allerede er det nye mennesket, men enda ikke har klart å lagt av meg det gamle mennesket. Det å leve med en fot i verden og en fot i himmelen. Og det å leve i vissheten om at den frelst. Og at Jesus, han vil fortsette sitt frelsesprosjekt. Og han ønsker at jeg mer og mer skal kunne legge av meg det gamle og ikle meg det nye. Det som setter fri. Så frelsen bare en himmelbillett? Kanskje svart nei på det spørsmålet. Men det samtidig et ja. Fordi frelsen en adgang til noe himmelsk her og nå. Man har fått en billett der den kan gå inn her og nå. Bør ikke vente. Det har startet allerede. Ja. Jeg ber deg bønne. Takk Herre for at du har satt oss fri. At du har frelst oss. At oss kan få bli nye skapninger i det. Takk deg for at frelsen så stor at den omfatter hele livet. Og at du ikke bare en streng, rettferdig dommer. Men at du også den som kommer med løsninger. At du den som tar straffen. At du den som kjemper kampen for oss. Takk, Herre. Og når oss selv prøver å løse alt sammen selv, eller prøver å løse det på verdens måte, så ber jeg Herre om at oss klarer å gjenkjenne det, og ikler oss det nye mennesket, det som tar imot frelsen fra det. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.